Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai geauscultantoi, en la programo de la Varsovia Pola Retradio en Esperanto.
Temas pri la 133 elsendo, audigianta premiere la 26 de junio.
Hodiaŭ ni proponas sciencan bultenon, kiel kutime audigios temo el Pollando. Hodiaŭ ni proponas renkontiĝon kun Eterne Rima kaj lia Kodo. Tag libro de Brutulo. Bonvenigas vin.
Milada Švedo, Barbara Pietrzak, kaj Mateo Kempisti.
Komence audigas nia scienza bulteno.
Usono kaj Israelo komune kreis komputilan viruson kun la nomo Flamo. Dank' al ĝi estis kolektataj spioninformoj kadre de la preparoj al sabota kampanjo en ciberspaco por bremsi la elkonstruon de atomarmilaro fare de Irano. Kiel informis Washington Post, la viruso en la speco de malicei sekreten penetris kaj monitoris la iranajn komputilajn retojn, liverante disdate informojn por pretigi la sabotan operacon. La celo de la kampanjo estis kaŭzi averion de la aranĝaĵoj aplikataj de Irano en la procezo de la riĉigado de uranio. La informoj pri la viruso Flamo aperis antaŭ nelonge, post kiam Irano malkaŝis serion da komputilaj atakoj kontraŭ entreprenoj de ĝia petrola industrio. Usono kaj Israelo komence kontestis kunlaboron pri la viruso. Poste la informoj estis konfirmitaj. Kolektivo de sciencistoj el la Universitato en Coimbro prilaboris glaciŝrankon, kiu estas provizata per la sunenergio. Lau doktoro Josi Koste, el la loka fakultato pri sciencoj kaj teknologio, la prototipo de la suna glaciŝranko, kiu nomiĝas Frisol, povas produkti dum unu tago malvarmon ekvivalentan al 4 kilogramoj da glacio. Frisol, por sia regulkonforma funkciado, ne bezonas konstantan alfluon de la sunradioj. Ĝi kapablas teni la malvarman temperaturon eĉ dum tri sinsekvaj nubaj tagoj. La longdaŭra malvarmo ene de la glaciŝranko ligiĝas kun la apliko de ĝelo de la silicia dioksido en la sunpanelo kaj altkvalita termoizolilo ene de la glaciŝranko. Ĝelo de la silicia dioksido tre efike konservas la elementojn de vaporo. Influita de la sunradioj, la akvo en ĝi estas liberigata kaj transdonata al kondensilo. La produktata tie vaporo malvarmigas la internon de la glaciŝranko. Frisol baldaŭ aperos en vendejoj kiel produkto de malalta prezo. Ĝi povas esti aparte taŭga en Afriko kaj sur la terenoj kun la granda sunradiado, sed senigita je energetika reto. Dum la monitorado de Vistul-enfluejo en Baltikon sur la troviĝantaj tie sablaj insuletoj estis notitaj samtempe 41 grizaj fokoj, kiuj kolektiĝas tie por ripozo. Temas pri unu el malmultaj lokoj ĉe la pola marbordo, izolita de la kontinento, kie fokoj ne renkontas homojn. En Pollando daŭras la procezo rekonstrui la populacion de la griza foko ĉe nia bordo de Baltiko. Pli grandajn meritojn ĉirilate havas la skandinaviaj landoj. Plimulto de la grizaj fokoj aperas en la norda parto de Baltiko. Ancora antaŭ cent jaroj en la Balta Maro vivis 100.000 grizaj fokoj, inkluzive de ĉirkaŭ 1.000 en la regiono de la Gdanska Golfo. Poste, sekve de amasa mortigado de fokoj, ilia nombro malkreskis ĝis 4.000. Nun en Baltiko vivas 12.000 grizaj fokoj. En Pollando dauras laboroj pri longdaŭra protekto programo. Ekologoj, sciencistoj, fiŝkaptistoj kaj komunumaj agantoj el la pola marbordo laboras pri kompleksaj agadoj, kiuj konsideros la profesian fiŝkaptadon, aliajn formojn de la marutiligado kaj kondiĉojn favorajn al la grizaj fokoj.
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto, temo el Pollando. Ciam pli ofte audiĝas plendoj pri la prezokreskoj kaj malboniĝo de ekonomia povo en nemalmultaj sociaj rondoj. Tamen la donitajoi el la pola turisma mercato estas promeso plenai. El tiui donitajoi resultas ke nauie dec poloi volas partopreni en 2012 la feriadon en la lando. Simile estas se temas pri exterlanda turismo. Crescan tendencon oni attendas tute aparte lige cun la visitoi de exterlandai gastoi en la polai turisme attraktiai urboi kai riposlokoi. Pri tio antaŭ nelonge informis Rzeczpospolita, sciigante ke turismai veturoi de poloi en la lando en 2012 superos la nombron de 34 milionoi, kio signifas pli ol 16% kreskon compare alla pasinta jaro. Laula presidanto de la Turisma Instituto, tio signifas revenon alla stato de la antaŭkriza periodo. Pro tiu vigligio profitos polaj hoteloj, ripozdomoj kaj pensionoj. Avantaĝaj estas ankaŭ ŝanĝoj en la strukturo de la klientoj. Nome grandiĝas la partopreno de polaj turistoj kaj tio certigas alla hoteloj pli grandan stabilecon. Pli boniĝon oni notas rilate alla prognozoj, kiuj koncernas la eksterlandajn forveturojn. Specialistoj antaŭvidas ilian kreskon je pli ol 12%, kio signifas revenon alla situacio el la 2010 jaro. Kreskas krome interesiĝo de poloj pri organizitaj eksterlandaj feriadoj, kio auguras, ke la enspezoj de la vojaĝoficejoj povos kreski eĉ je 10%. Tamen la elspezoj de poloj ligitaj kun la feriado 2012 auguriĝas sur la sama senŝanĝa nivelo. En Pollando necesas ripozcele elspezi ĉirkaŭ 100 zlotojn tage. La eksterlanda forveturo postulas elspezon egalan al ĉirkaŭ 1.800 zlotoj. Tiuj prognozoj por la turisma sektoro en Pollando estas avantaĝaj malgraŭ malfacila ekonomia situacio kaj neprognozebla evoluo en la plej proksimaj monatoj. Laŭ Andrzej Sadowski el la Centro de Adam Smith, homoj kutimiĝis al pli modestaj elspezoj, sed ne volas jam ilin malgrandigi, des pli ke mezaj enspezoj ne malkreskis. Oni notis malkreskon de elspezoj por loĝejoj, mebloj, automobiloj. Tial venis tempo elspezi monon alicele, ekzemple por turismo. Vi audas la polan retradion en Esperanto.
La tradician portretan paĝon en la jarlibro 2012 de Universala Esperanto-Asocio, kiu aperis la 13 de junio, ornamas simbolo de la 125-jariĝo de Esperanto kaj la titolpaĝo kaj la kovrilo de la unua libro de Esperanto.
Ĝian antaŭparolon verkis profesoro Amri Vandel, kiu elstarigas la ĉefajn evoluojn en la scienca kaj faka agado, pri kiu li respondecas kiel UEA estrarano.
Li aparte reliefigas la gravecon de aldoniĝo de Esperanto en la automata tradukilo de Google. Lia opinie, en la interreta epoko ĝi eble estas komparebla kun la siatempa rekono de Esperanto fare de UNESCO en 1954. Du trionojn de la 288-paĝa jarlibro konsistigas la delegita reto, kun la adresoj de 1632 delegitoj en 100 landoj. Pro forpasoj kaj pro la malkresko de la nombro de individuaj membroj, la nombro de delegitoj malkreskis je 41, kompare kun la pasintjara jarlibro. La jarlibro listigas 53 ĉefdelegitojn, 916 lokajn delegitojn, 102 vicdelegitojn, 34 junularajn kaj 1243 fakajn delegitojn. Krome en Brazilo troviĝas 4 regionaj delegitoj. La fakdelegitoj reprezentas preskaŭ 800 fakojn. En la unua parto, eldonita ankaŭ aparte, kiel gvidlibro 2012, aperas adresoj kaj aliaj informoj pri la organoj, instancoj kaj servoj de UEA kaj TEIO, pri la landaj kaj fakaj asocioj, akademioj, edukaj kaj kulturaj instancoj, bibliotekoj, radioelsendoj kaj pri Esperanto en interreto. Fine de la jarlibro troviĝas du rabat-kuponoj por la libroservo de UEA. Ili servas al tiuj, kiuj faras mendojn per papera poŝto. Por retaj mendoj ne necesas uzi la kuponon. Membroj kun gvidlibro aŭ jarlibro rajtas dufoje jare mendi librojn kaj aliajn varojn kun 10% rabato. Membroj en pli altaj kotizkategorioj rajtas je rabato ĉe ĉiu mendo. La delegita reto kaj aliaj informoj de la jarlibro estas konsulteblaj ankaŭ rete por la individuaj membroj de UEA, kiuj registriĝas kiel uzantoj ĉe la reto.uea.org. Tie eblas ankaŭ rekte kontakti tiujn delegitojn, kiuj havas retadreson. En la ĉi-jara jarlibro temas pri 1321 delegitoj. Unua foje kelkaj delegitoj anoncis retadreson en jarlibro 1994. En 1996 unu el 10 delegitoj havis retadreson. En 2001 preskaŭ la duono, en 2006 pli ol du trionoj, kaj en 2010 jam 4 el 5 delegitoj estas kontakteblaj elektronike. Al parto de la individuaj membroj, la reta versio de la jarlibro sufiĉas, kaj parto ne bezonas la presitan libron, ekzemple pro tio, ke ankaŭ alia samfamiliano estas membro de UEA. Fine de majo, la membroj kun retadreso estis petitaj sciigi al la centra oficejo, ĉu ili ankoraŭ bezonas la presitan libron. Sekve ĝi ne estis sendita al 305 membroj, tio estas preskaŭ 7%.
Varsovio daurigas la elsendon en Esperanto.
Estro de la clan, clan, la reganta man, man, rima ciam kun finto sur la char, ciu taga pan, pan, puno por la char, la tan, kai kiu kun mi por via san. Estro de la clan, clan, la reganta man, man, rima ciam kun finto sur la char, ciu taga pan, pan, puno por la char, la tan, kai kiu kun mi Respondecas pri homoj kiuj al mi apartenas Ne nur la lojalec, ankaŭ la lertec Ĉiuj tenas ĉe mi Memoru mi estas justa
En sia lasta junia letero Vinil Kosma atentigas ke tag libro de Brutulo de Eterne Rima daure ĉeestas en la ĉefpaĝo de Vinil Kosmo kaj estas disponebla apud originoj de Zoumak Mafuila laŭ ciferecaj formatoj ĉe Vinil Kosmo strekomo po tri. Post kompakta disko originoj pri kiu mi muzike parolis en aprilo. Nun venas tempo por la dua plena compacta disco de Eterne Rima. La unuajus audiginta fragmente canto estro ne lasas duboin, che la ulo ne estas molul, quancam iom cinica alla cormolezzo, aludas la messaggio pri helpema zorgo en la canto En mia apotec.
Por kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek pulvor kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek kiu mi estas apotekisto nomoj de la pacientoj sur longa listo ĉiu havas monon grandan bezonon mi ingrediencoj mi atendas telefonon voku min se vi volas la medikamenton mi estas profesia mi ne faras eksperimenton la pulvoro pretas kaj nun mi brikoj metas en automobilon ĉar iu helpon petas kiu vi loĝas proksime estas baldaŭ mi venos ankoraŭ tempo restas ne prehavu monon ĉar ne indas la klopodo lastatempe kelkaj trompas venis tia modo pulvor kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek pulvor kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek pulvor kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek pulvor kaj letatek en mia apotek nu fektek malpleno se ne venos ĉek.
Eterne Rima, alivorte Igor Vasilevski, pola esperantisto, hejmiĝinta de kelkaj jaroj en Tokio, estas konata al niaj iom malnovaj aŭskultantoj. Jam lia Planedo Esperanto el la kompakta disko de Vinil Kosmo elektronika kompilo muzikfragmente servis por nia signalo en la podcastaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio post 2006 jaro. Nun en la taglibro de Brutulo ni rekonas ĝin en la kanto Planedo Paradiso. Plimulton de la 17 komponaĵoj ligas la sama vefto: gangstera vivo, la nigra narkotaĵmerkato, specifa honorkodo kaj vivestilo de mafiuloj. Sed ja en la mondo plena de ĉan, pulvoro kaj brikoj estas loko ne nur por seksa mus, sed ankaŭ por vera amo.
Rima, rima.
Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster? Amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier. Propra manier, oh yeah. Ĉu bonvenigus iam vi la konfeson de Brutul? Konfeson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vin arde kiel maniul, kiel maniul, oh yeah. Credu min au ne, mi ŝatas vin tre, mi volas diri ke mi ne troigas, estas tiel eĉ se vi diras ho ne, tio certe mi ne senvolontigas, kaj mi ne povas kaŝi la emocion kiu kreskas en mi. Neniam ĉesos paŝi sur tiu vojo kiu gvidas al vi. La amon mi ne elektas, ĉar ĝi mem elektas nin. Kupidas ago nin infektas, kaj ni malsamas sen fin. Ĉu vi povus akcepti iam amon de gangster? Amon de gangster, oh yeah. Ĉar mi scipovas ami nur laŭ mia propra manier. Propra manier, oh yeah. Ĉu bonvenigus iam vi la konfeson de Brutul? Konfeson de Brutul, oh yeah. Se mi freneze amus vin arde kiel maniul, kiel maniul, oh yeah.
Am aludoj aŭdiĝas ankoraŭ en aliaj kantoj en la taglibro de Brutulo. Ancau en calcei aliei audigas la glorigado de la music genro, quiu ritmigas la vive pulsadon hip-hopo, quies unu en la elstarei representantoi estas eterna rima.
Memoru quiu gravas, yes, bona humor. Rimarcu quiu ravas hip-hop, cia valor. Dopor compreni quiu necessas caran tempo, quiu pli multe usi, vine retas rifusi paroli pri musik. Memoru quiu gravas, yes, bona humor. Rimarcu quiu ravas hip-hop, cia valor. Dopor compreni quiu necessas caran tempo, quiu pli multe usi, vine retas rifusi paroli pri musik. La stultajon che hip hop estas nur por junuloj che poste venas sobrigio al labor iras saĝuloj kun kravat sur ĉemis kaj en man bela teko serioza vizaĝ studhoroj en la biblioteko do vidu vi eraras junaĝo min ne forlasas tempo rapide pasas sed mi ĉiam rimon ĉasas tiel kiel mi ĉi tie staras mi deklaras ke post tridek jaroj estos same dio min akaparas en la sonĝoj en mi Miaj pensoj eĉ se mi ne dormas, ĉar hiphop mi nutras, mian vivon formas, kiel ĉarmas un apero apud klara Fuĝi-san, la unuaj petaloj de sakuro en la man. Memoru kio gravas, yes, bona humor. Rimarku kio ravas hiphop, ĝia valor. Dopor kompreni tio necesas karan tempon, tio pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli pri muzik. Memoru kio gravas, yes, bona humor. Rimarku kio ravas hiphop, ĝia valor. Dopor kompreni tio necesas karan tempon, tio pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli pri muzik. Memoru kio gravas, yes, bona humor. Rimarku kio ravas hiphop, ĝia valor. Dopor kompreni tio necesas karan tempon, tio pli multe uzi, vi ne rajtas rifuzi paroli pri muzik.
Alla 57 minuta albumo con aldonai instrumentai mopo tri karaokeai versioi contribuas ancau Platano en Ni reprezentas Tone en Vivo sen Rimo kaj Johnny Mo en Por pli bona mondo.
Yes, ja, tio ci estas pri atom energio Eterne rima Johnny M, Tokio kaj Kolonio Eterne rima
Jaro 1986 april mi estis tiam knabo lernejano kaj kvankam mi ankoraŭ ne laboris tamen sufiĉe mi povis la aferon kompreni fuŝiĝis io homoj ekpanikis kio povas veni poste ĉiu faris saman demandon al proksimuloj ĉar ni estas ja homoj ordinaraj uloj dudek kvin jaroj pasis rikolton ni konas ĉu ni forgesu via ne pensas ke tio bonas kaj nun jen frap la fantomo revenas lecionon ni ripetu tio vere mi ĝenas ĉar mi volas simple vivi manĝi sane puran akvon trinki ĉu vi povas min konvinki
Eterne rima Johnny M por pli bona mondo atom energio estas sonĝo de la mono mia sano ne valoras al ili batalu kontraŭ en ĉar ĝi povas min blindigi
mi mem jam ne scias kiu kulpas sed kun kruroj vendas diri eble ĉio venis de la kara Madame Curie kaj spiri mi ne povas nur la kapon movas kiu venos poste diru kio novas
yes aŭskultu tion serioze Nun tempe estas tute malmojose Ni bedauras la okazon En Japanio Ne estis la unua tempo en la historio Ke atom energie venenigis nian planeton Por mi estis ĉiam malbona afero
Du el la lastaj kvar kantoj de Eterne Rima Repe kaj hip-hop reliefigas seriozajn aktualajn demandojn. Por pli bona mondo, ligante al la atom-nuklea katastrofo 1986 en Europo, alvokas al forigo de atomo favore al la verda energio. Pri tio mi parolas filozofie, kaj iom senresponde frontas la demandon pri la mondo, kiu ne tiras pozitivajn konkludojn el la pasinteco, kaj malbonei spertui. Tokio estes specifa am declaro de Eterne Rima por sia nuna heimo urbo. La lastan canton sur la compacta disco Taglibro de Brutulo de Eterne Rima ne eblas alimaniere difini ol kiel poesian omagion alla victimoi della nuclea catastrofo en Japanio 2001.
En monato marto tago dec unua, yes, subite post tag mese je la dua kvardek ses, sorto ek havis la ideon al porti la suferon vorto, ne povas trafe montri la aferon, sed ni scias ja instinkte, naturo kontraŭ hom, ĉu vi povas senti vin sekure en la propra dom, ni pensis ke ni regas mondon, sed tamen ne, efemera estas viv, ni povas nur peti ke
trankvila estu tero, foriru la danĝero, vi ne ploru jam nun, ekridetos la sun, kaj sekiĝos la pluvero.
Mi pensas nun pri tiuj, kiuj perdis simple ĉion, restis solaj kaj volas senti jam nenion. Koroj dronas en larmoj, sed kruele mondo paŝas, doloraj rememoroj la animon draŝas. Venos iam tempo, kun viaj karaj vi kuniĝos, serenaj tagoj, emocioj reviviĝos. Se vi min bezonos iam, diru, ne prevoku, en mia koro ĉiam estus ĝi, do hoku.
Trankvila estu tero,
nur specimene mi povis presenti al vi, gesignoroi, tre interesan compactan discon de Eterna Rima taglibro de Brutulo, kiun nur antaŭ nelonge en majo eldonis Vinilkosmo. Gi estas ankaŭ acetebla ĉe Vinilkosmo, kiu ankaŭ disponigas ĝiajn MP3 versiojn kaj OGOGO formatojn. Akompane de la muziko de Eterna Rima finiĝas nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Por la Laŭvica invitas vin Barbara kun gekolegoj jam la plej proksiman vendredon. Nun, atendante viajn rimarkojn kaj sponsoran helpon kaj anticipe dankante pro ili, mi diras al vi, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis vendredo.
Trankvila.